Глава 2. Во седмиот месец, во 21-виот ден на месецот, дојде Господовото слово преку пророкот Агеј. Речи им вака: на Зоровавел, синот Салатилов, јудејски управител, и на Исуса, синот Јоседеков, свештенички поглавар, и на другиот народ. Има ли уште некој меѓу вас кој го видел својот дом во неговата стара слава? А каков го гледате вие сега? Според оној не е ли тоа како ништо во вашите очи? И така, биди јунак, Зоровавеле, слово е на Господа. Биди јунак, Исусе сине Јоседеков, главен свештенику. Биди јунак, народе, на сета земја, на работа, зошто јас сум со вас, зборува Господ на двоинствата. Поветувањето што ви го дадов вам, кога излеговте од Египет, мојот дух останува сред вас, не бојте се, зашто Господ над војските зборува вака: за малку и јас ке ги растресам небесата и земјата, и морето и копното, ке ги стресам сите народи, за да дојде богатството на сите народи, и ке го наполнам со слава овој дом, зборува Господ на двоинствата. Златото е мое, среброто е мое, зборува Господ на двоинствата. Славата на овој втор дом ќе биде поголема отколку на првиот. Слово е на Господа на двоиските, и ќе му дадам мир на ова место. Слово е на Господа на двоиските. Во 24-тиот ден на 9-тиот месец, во втората година на царот Дари, дојде Господовото слово преку пророкот Агеј. Господ над војските зборува вака: прашај ги свештениците што вели законот, и речи: кога некој би носел во скутот на својата облека осветено месо, или ако би се допрел со скутот до леп, до јадење, до вино, до масло, или до каква и да е храна, дали тоа ќе стане свето? Свештениците одговорија: не. Агеј праша натаму: кога некој кој се онечистува допирајки мртовец, ќе допре нешто од она, дали тоа ќе стане нечисто? Свештениците одговорија: ќе биде нечисто. Тогаш Агеј рече вака: таков е и овој род, таков е овој народ пред мене, говори Господ. Такво е секое дело на нивните раце, и се што принесуваат тука, се е нечисто. А сега, размислете во срцето од денешниот ден за напред. Пред да почне да се става камен на камен во Господовото светилиште, какви бевте? Му доаѓавте на куп од 20 мери, а беа само 10. И доаѓавте на кацата за да зафатите 50 мери, а беа само 20. Го удирав со суша, со пламеница и со град секое дело на вашите раце. Но никој нема кај мене, говори Господ. Затоа внимавајте добро. Од денешниот ден за напред, од 24-тиот ден на 9-тиот месец, кога почне да биде граден Господовиот храм, внимавајте добро. Има ли уште семе во житницата? Ни виновата лоза, ни смоквата, ни калинката, ни маслината не даваа плод. Но од оној ден, јас ке ги благословувам нив. Во 24-тиот ден на истиот месец му дојде Господовото слово на Агеј повторпат. Речи му вака на Зоровавел, јудејскиот управител: јас ке ги растресам небесата и земјата, ке ги оборам престолите на царствата, и ке им ја уништам силата на царевите на народите, ке ги превртам бојните коли и оние во нив, ке бидат оборени нивните коњи и коњаници, ке паднат од мечот на својот брат. Во тој ден, говори Господ на двоинствата, ке те земам, Зоровавеле, сине Салатилов, мој слуго, говори Господ, и ке те ставам како печат, зошто тебе те избрав, говори Господ на двоинствата –